galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Galab Jimcaha bisha April ee sanadka 2022 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal
qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxa kamida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Maalin dhaweyd dadkan waxaan u saarnay qarka inaan ku dhaxno badbaadadeenna Ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka Galmudug iyo Hirshabeelle ay waraaq soo saaraan oo ay dhahaan in arintan laga noqdo inuu ku raaco ra'iisul wasaaraha inuu ku raaco madaxweynaha in dowladba dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadana ay ku raacdo sababtoo ah dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay haddii Koonfur Galbeed ay istaagto tiraado wixii la soo saaro dhan kuma aan raacinin waxay noqon lahayd ciyaartii meesheed inay taaganto iska dib u wareegayso.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Kenya oo sheegtay in sanad kadib ay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan degmada Waajid oo yeelatay kulo deegaan oo cusub.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore se warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Dalka gaara oo ka socda dalka Qatar ayaa la filayaa inuu todobaadka dambe qosho ku tago dalka Soomaaliya. Ergeyga gaarka ayaa lagu magacaabay Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani, waxaana uu ku magacaaban yahay ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo dhexdhexaadinta khilaafaadyada. Ergegan ayaa tagaya magaalada Muqdisho mana cadda muddada uu halkaasi u joogi doono sida warar lagu kalsoon yahay sheegayaan. Ilo lagu kalsoon yahay oo cusubay inaan magacooda la shaacin sababo la xiriira inaan la ogolayn in warbaahinta ay la hadlaan ayaa VOA u sheegay in ergegan uu ka soo qayb qaatay dhexdhexaadintii Taliban iyo Mareykanka. Qatar ayaa xiriir dhow la leh dowladda Soomaaliya, waxaana diyaaradda Qatar Airways ay ka mid tahay diyaaradaha tirada yar ee caalamiga ee tooska ay soo kargoosha dalalka Soomaaliya iyo caalamka. Dalka India ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhalatay talaal yari aad u xoogan oo la xiriira COVID-19, iyadoo guud ahaanba waddankaasi la sheegayo in dibadda uu ku yimid dhinaca bixinta talaalada COVID-19 looga hortago. Gobollo dhowr oo ku yaalla dalka India ayaa laga soo sheegayaa in sidii la qorsheynayay ee ahaa in talaalka loo gaarsiiyo ee COVID-19 aanay u suuragalin, waxaana mas-uuliyiin ay sheegayaan in xaaladda dalkaasi dhinaca COVID-19 ay kasii dareyso maalinba maalinta ka dambeysa. India ayaa waxa ay soo tabisay 24 saac ee la soo dhaafay kiisas gaar iyo 386,452 kiis, halka dhimashadana ay gaarayso 3,498. Sida ku cad xogta wasaaradda arrimaha caafimaadka ee dalka India, hase yeeshee dhakhaatiirta caafimaadka dalkaasi ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ay 10 jibaar ka badan tahay tirada la soo wariyo maalin kasta. Ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay kadib markii dad ay isku buurteen gudaha Israa'il kadib markii dadka isugu soo baxeen munaasabad ka dhacday Israa'il Jimcihii, sida ay dhakhaatiir sheegeen. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahuna waxa uu dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aad u xoogan. Dadka ayaa neefqabatoomay kadib markii kumanaan dad ay isugu soo baxeen gudaha deegaan ku yaalla Israa'il kadib markii dadku ay u dabaaldegayeen munaasabad weyn oo ay u dabaaldegaan Yuhuudda Orthodoxka. Badi dadkaasi waxa ay meesha ka saareen awaamirti ahayd in dadku ay kala fogaadaan xilligan lagu gudi jiro COVID-19 oo dadku ay tahay inay kala fogaadaan si markaasi looga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aad u xoogan, isagoo caafimaadna u rajeeyay dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi. Okay, dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo inoo akhrinay warkii dunida.
Aynu ku bilownay golaha deegaanka ee degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa kulan ay yeesheen shalayto waxa ay ku doorteen gudoomiye ka xigeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Maxamed Ali Oshadi golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bakool ee dhawaan la soo dhisay ayaa doortay garankii dambe ee shalay gudoomiyaha degmada waajid iyo ku-xigeenkiisa. xilka gudoomiyaha degmada waajid waxaa u tartamayay ilaa 3 musharax, halka gudoomiye ku-xigeenka degmadana ay u tartamayeen 2 musharax. golaha deegaanka oo ka kooban 21 xubnood ayaa codeynay, waxaana xilka gudoomiyaha degmada waajid ku guuleystay 19 cod maxamed macalin yuusuf, halka gudoomiye ku-xigeenka koowaadna uu ku guuleystay mukhtar maxamed awdheere oo helay 18 cod. gudoomiyaha la doortay ayaa hadal uu jeediyey, wuxuu ku sheegay inuu si cadaalada ugu adeegayo bulshada degmada waajid
si oo xor ee cadaalad ee ya codkinan dhiibatan walisin galantinka la kooytan wal magacaabisa iyo wal oo ama kordhasin ku sheenay meel kale lagu sheenay ma dabcan walisin codkinka dhiibatan saas dartii waybaasan laa hambalyo waybaasaas oo kala faday in aan tan ku hambalyay walaaladay ama xildhibaanada oo golaha deegaanka u suban oo idin shaqeeyana 4 sano hadareer toob ilaahay naftasiin nin ka sameeyo insha Allah.
wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa hadal uu jeediyey doorashada markay dhamaatay, wuxuu sheegay doorashada ka dhacday degmada waajid inay tahay mid taariikhi ah oo golaha deegaanka ay si dimuqraadi u doorteen gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa.
aan la doorada kaliya macna ma sameeyso markan korri may macna sameey wada shaqeyntiisa ma sameey doontaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada waajid may fadaane sida wanaagsan iyo doorodan ana in garab suruman aniga la shaqeeyaan ani si daacad ee bulshada aan ka shaqeyn doonaa iyo imaamulisho meel raay ee wada shaqeynta wanaagsan iyo sameyn doonaan la ka deeyay degmooyinka kale isla saaso kale nabadoonada iyo bulshada waajid inay ku xusnaane ani imaamulka garab suruman qofka hadii la doordo meel raay barana darbiga wala ku sheeg macna ma sameeyas markan way fadaane ani meel raay dadka la shaqeeyay ee waxyaabaha iyo qobadan lan kama hanaga taas may ku maday taas taanta dawladnimada sida dimuqraadiyada la nis doorday aragay tan geeka horeysiin ku ballan qaadnay isin inaysan doorado doontaan maamulkiin de maamulkii hore haysteen la shaqay oo howlbadan ha qabadi markiisan ma hadiiden anaysan dooratan ka maasantin insha Allah ta'ala wasaaradda arrimaha gudaha waajibaadka iyo waxyaabaha ku ka aadan ama la raayay samay doonta isla saas oo kale ballan qaadidi horumarinta kumid ahayn ee mashruucde si lan sheelnaayo ma la raay waqti badan gali doogna laakiin wada jirkeena macna sameeyay Koonfur Galbeed oo wada leena aninu ku wada shaqayn isgarab surumiye dhamaantay macnaheena sameeyse.
wasiirka arrimaha gudaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar wuxuu kale oo cadeeyay inay wadaan dadaalo lagu dhisayo dhamaan degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madaxweyne Cabdiaziis aan igmaday in xirgeliida baahinta nidaamka dimuqraadiyeynta Koonfur Galbeed baahinta iyo gaarsiinta nidaamka maamulka degmooyinka fogfog mayba geekroomay degmada waajib taasa ku shaqay doonta wasaaradda insha Allah ta'ala waan way rajay doonaa sida reer waajib geekan is doordan way ballan qaadeen tumisiyadka degmo oo Koonfur Galbeed ka koobanta aan isaas la nis doorado doona tusaalada aan naga doonan sida bulshada reer bakool diyaarankay may ku fadaane bulshada reer baay aan isaas nagada tan shabeel laba hoosna saas nagada doonan insha Allah ta'ala.
waa degmadii afraad oo loo dhisay golo deegan gudoonkoodan ay doortaan. horey waxaa loo soo dhisay golaha deegaanka degmada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool iyo degmooyinka Bardaale iyo Diinsoor oo gobolka Baay ka tirsan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dowladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma oo qaxootiga ku jira ay u badan yihiin kuwa ka yimid Soomaaliya oo ay weheliyaan qaar u dhashay Suudaanta Koonfureed iyo waddamo kale. Kenya ayaa waxay sheegtay in sanad kadib albaabada u laabaysa xeryahaasi. Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Kenya ayaa go'aankan ku dhawaaqday Khamiistii kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanay UNHCR Filippo Grandi. Kenya waxa ay sheegtay inay xeryahani xiri doonto marka la gaaro 30 bisha Juun ee sanadka 2020. guddi ka socda dowladda Kenya iyo qaramada midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadajinayo xiritaanka xeryaha laga bilaabo 5 bisha May ee sanadka 2020 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Kenya. deeqow diiriya sagaar waa madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta, waxaanu bare ka soo noqday jaamacadaha Nebraska iyo Kansas ee waddankan Mareykanka waxa uu sheegayaa in muddo sanadka ah ee ka haray waqtiga ay Kenya sheegtay in ay albaabada u laabayso xiriiraha ay aad u dhowdahay suurtagalna aanay ahayn in waqtigaasi lagu kala shaandheeyo qaxootiga xiriirahana lagu baneyo
xilliga hadda la isasiiyay ee sanadka naftigiisa waxaan isleeyahay waa xilli aad u gaaban in dad inta dad tiro 400 kor u dhaafay 400 kun dad kor u dhaafay in hal mar aqoonsi la siiyo qaban qaada intaa ka badan bay u baahan tahay waxaan u baahan yahay tirkoob waxay u baahan yihiin logistic fara badan baa galaya arinta iyada sidaas inay usan u fududaan doonin waan maleynayaa
deeqo waxa uu ku doodayaa in Soomaaliya aanay xilligan ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxa uu xusayaa in amaanka Soomaaliya uu hadda ka liito sidii uu sanad ka hor ahaa
dadkan meel loo celiyo runtii malahan Soomaaliya haddadan xasaasiyad baa ka taagan dadka qaxootiga ku jira ee dhadhaab ee Soomaaliya kasoo jeeda intooda badanna waxay kasoo jeedaan koonfurta Soomaaliya waa meel ama siyaasadda sida Muqdisho camal dab ka socda ama dhul dee niminkii Al-Shabaab ay haystaan de meel loo noqdo runtii oo weyn ma jirto
in xilligan Soomaaliya aanay ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxaa ku raacsan mid ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo goordhaweydii waramay
waa magacaygu waa Aadan Maxamuud Maxamed Aadan Garle eradan ahaan waxaan joogaa muddo ku dhow 20 sano anaga waan ka xunnahay qaxootiga oo macnaha qalbigooda dareenkooda ay ka xun yihiin faan maadaama waddankani uu yahay waddan macnaha dartan amnigiisa dhaqaalihiisa waxbarashadiisa inta waa isku halin kareen meeshaan joogno caruur baan noo joogto waxbay ku bartaan gunay oo macnaha oo caawinaad ay UN ka helaan dib u dejin ay UN ka helaan waxbarasho free ah amni hadda kala waqtiga ay hadda aan ku dhino kale soo ogtay Soomaali xaaladda mareyso oo mugdibaysi gelisa dadka joogaa hadda looga cabsanaayo inay qaxaan marka taa naftirkeeda anaga waxaan ugu sii abuureysaa walwal iyo cabsiga ugu sii abuureysaa ma fahantay
qoraal uu wasiirka arrimaha gudaha Kenya bartiisa Twitter-ka ku faafiyay ayuu ku sheegay in qaxootiga dib loogu celin doono wadamada ay ka soo jeedaan waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in qaxootiga ka soo jeeda dalalka bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doono in ay helaan ogolaasho shaqo si ay ugu shaqaystaan gudaha wadanka Kenya arrintan ayaa qaxootiga gaar ahaan kuwa wax bartay fursad u noqon karta halka ay culays hor le saari doonto kuwa ay noloshoodu ku xirnayd waxoogaaga raashinka ah ee ay hay-adaha ka helaan waa kan mar kale deeqow deeriya sagaar uu ka sokow inuu madax ka yahay golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta muddo dheer ku soo noolaa xeryahaasi
hadda meesha la yiraahdo dhadhaab waa dhul kuleyla ah dhul beereed ma ahan dadka qaxootiga ku nool looma ogola magaaladaas meel ka baxsan inay aadaan tusaale hadday doonayaan dhaqtar inay u tagaan Nairobi ama Garissa waa inay warqad dib ku marida oo usbuucyo ama bilo qaadan kara ay sugaan marka deganaansho dalka Kenya meesha doonta aad kaga noolaanaysaa hadii la isasiiyo waxaan isleeyahay taas dad badan bay noloshooda wax badan ka bedeli kartaa waayo dadku way shaqaysanayaan dhalinyaro wax baratay bay joogo jaamacada ka baxay haddana dii dadka ma wada sinno oo dad aanan runtii cuntada yarta ah qaramada midoobay laga qaato wax ka baxsan aanan ku tirsanayn ayaa buuxa
mid ka mid a qaxootiga dhalinyarada ah ee dhadhaab ku nool oo isagu asal ahaanba ka xun go'aanka ay Kenya xeryaha ku xirayso sanad kadib ayaa qabay in aqoontiisa uu ku shaqaysan karo haddii loo ogolaado in uu si xora ugu noolaado ugana shaqaysan karo goobtuu doono oo Kenya ah
magacayga waa maxamed cabdulla cumar waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhagaxley muddo ah meeshan hadda qaxootiga waan joogay meeshan aan aniga ku aqliyeystay intaan wax ku bartay intaan ku barbaaray walaahi arrintaas ayada haddii ay noo hirgasho waan soo dhaweynayaa insha allah waan soo dhaweynayaa waa arrin fiican laakiin inay mustaqbalkeena iyo rajadeena intaas sano aan ku soo barnayna oo aan soo dhisanayna inay sida ay ku dhammaatay ku barbarto walaahi billaahi waa arrin walaa cadis kale midda ayada haddii aan dib u dejin aan helana oo magaalooyinka weyn loo fasaxo oo aan ka shaqaysanno xornimo aan ku dhexelano sida deegaanka kale oo mid kale oo ku nool wadankeena waa arrin noo fiicna waan soo dhaweynaynaa arrintaas nooca haddii noo dhacdo haddii noo hirgasho insha allah
xeryaha qaxootiga Kenya ku yaala oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu baaxadda weyn leh waxaa camiray Soomaali wadankooda colaad iyo abaaro uga soo hayaamay caruurtii ku dhalatay ayaa hadda 30 jira sida uu deeqow diiriya sagaar madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta sheegayo waxa ay ahayd in kol horeba ay dadkaasi helaan xuquuq intaasi ka badan isagoo tusaale u soo qaadanaya wadamo bariga Afrika ku yaala oo qaxooti muddo ku noolaa dhalasho siiyay
waxaa kale oo ay runtii la mid tahay sida dadka qaxootiga ah ay ugu nool yihiin geeska Afrika sida dalalka Uganda iyo Tanzania si la mid ah inay Kenya ugu noolaan karaan waayo Tanzania dhowaan ayay siisay dhalasha dad qaxooti ah oo kasoo jooday Burundi iyo Rwanda ee halkaas qaxooti u tagay inay 30 sano ka badan ku noolaan marka arrintan kulleyto أخبارت لقى هلي تويتر كم قصة قرر وزير أريمها جدا أمني كينيا وأرين حقيقة فافهم درب بانته
كينيا أيها الشيكتي إن يحل جن كجيران حريها دادابي كاكوما قحوتي أي تردد كبرانتا أفر بقول إيا صدن كن بشي هرأي دولد كينيا سو عزبوري سيسي قوان كاي كدون إيسو إن أي كحرتو حريها سيد هيدا حقوق دا آدنها أمنستي انترناشنال أي سود ويسي قوان كدولد كينيا مسؤولين تنيروبي أي مركي وجوه الرئيسي شاعة كقاضي إن يدمع سنيهين إن يحران حرادة داب صنط كي لبضا كون يلحية طبانكي إيقو كو سببي يولاع حق أمنيق قرنكا وأي كو شاكتي سورة قالني مدى عند قال يهانو كتيسان الشباب أي كو صالح دون تانقحو تيقا حريكا كدحية كينيا إيا صوماليا أي ماشي وجوه ميد قاري صنط كي تري مرقاسو أي دولة دا فدرالك صوماليا حريكي دبلماسي ريد أجرتي نيروبي إيقو كو إيديسي إن أي فرقلين كو هاي سوار رميهيدا قدها
مهدسنين جعفر كوكاي هلكا نقلس عطانا وواشنطن
هاتنا دقيستيال كسو دوادة برنامج كفاقدات دا صدباتك وحما قلب مقدشن وغسو دياريي وريها فيه ووي عبد عسيس برو
kulanti waxaan wanaagsan qiyaatay nala socoto ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo idin kaga imaanaya muftisho waxa idin la socodsiinaya aniga Cabdul Aziz Barro waxaan guud ahaan uga hadli doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya amaanka magaalada Muqdisho iyo waliba arrimaha doorashooyinka oo waydii ugu dambeysay Muqdisho si weyn looga dareemay dibaatooyinkii ku soo kordhay caasimadda oo la xiriiray arrimo la xiriira doorashada barnaamijka waxaa gala qayb galaya Senator أحمد معلن عمر أو لو يقان النذير أو كثير سن بارلمان كاقل كسراء سوماليا يسيدو كلا بروفسور ليبان حسين عيسي أو أحبري تام عدد سيدو كلا نا حبين في الفرحون أو كثير سن بلشد الرئيس كا يسيدو كلا سياسي روضة عبد الله يقلاد أو حريوصو نقطي قدومية هدق مدوا بري مقالة مقدشو حدنا حبين أودق نقاقضة أرمها بلشد يحل دمان هوري حسين محمد أو لو يقان لقاقالي damaanad ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo professor Liban Xuseen Ciiso isaga ka tirsan bulshada rayidka magaalada Muqdisho waydi ugu dambeeyay dhibaatooyin aan dhacay oo qolada ah oo sabab u ahaa in isbarwaaqi siyaasadda haddii horanta bulshada rayidka ah sidee u dareenteen kaalin noocaas ah qaadato
in subax waraxeen raanti waxa ila tahay dhibaatadii dhacday maalmihii ugu dambeeyay waa dhibaato inta aan ka digeynay anaga bulshada rayidka hadaan nahay markay bilaabatay barnaamijka ismarwaaga siyaasadeed ku samareed koow iyo labo iyo saddex oo intaba waan tagnay waxaan isu dayeynay mar walba inaan dhinacyada fikradahooda inaan isku soo yaani isku dayna culaysaar ilaa tabar kale wax kale awood kale ma lihiin inta badan way soo dhaweynayeen laakiin waxaad moodaa arrimihii mar walba khilaafaadku sii kordhayay marka ilaa hadda midii ugu dambeysay ay gaartay gacanka hadal iyo hub iyo ay gaartay kulkii mowduuc ama shirki afisyoni markii ismarwaaga ka dhacay oo dawladuna tiri waa waxa weeye dariiq xiran buu gaarsiisan yahay kadibna baarlamaanka arinta loo gudbiyay oo muddo yaani lagu sameeyay laba sano in gadaal lagu daro si loogu diyaariyo doorashooyinka oo loo arkay waxa dhanba inay tahay extension marka taas baa waxay keentay in siyaasiyiintii murashaxiintii iyo dadkii saamileydi rajada ka lahaa iyo dowlad goboleediyadii awalba ay isku soo horjeedeen xukuumadda federaalka ay diidan marka taasna waxay isku bedeshay dagaaladii barakac ba ka yimi
wataay senatorka rabaa inaas tiyo nadiir walla socota waxay Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay oo dad fara badan oo kumanaan ay ka barakacaan caasimadda Soomaaliya maxay leen la muuqatay arintaas inay salka ku haysay waliba marka loo yimaado arrimaha siyaasadda ee dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim horta runtii waxaan horta uga tacsiyeynayaa marka ugu horeysa dadkii ku dhintay waan maareeyay jannadii Allah ka waraabiyo dadkii ku dhaawacmayna Allah ugu booga dhayo kuwii ku barakacayna ilaahay ha u fududeeyo nabadna guryahooda Allah ugu soo celiyo waana ka xunnahay runtii inay taas dhacdo. Runtii waayadan dambaba culayska iska jiray wax badan baa dadku shacabka Soomaaliyeed ay la socdaan. Runtii waxaan isleeyahay arrimo badan oo runtii aan islahaa sidaan way ka fiicnaan lahayd in shacabka Soomaaliyeed sidaas intii loo dhexgalo la qaybiyo, ciidamadii dowladda la dhexgalo habka oo ay niman siyaasiyiin oo saaxiibadana ay sameeyeen runtii ma ahayn mid bulshadana ay ku faraxsanayd. Dowlad ahaanna runtii waxaan runtii aan leeyahay aad iyo aad waxay ku mahadsan yihiin, waxay muujiyeen dulqaad weyn oo runtii aan isleeyahay haddaysan dulqaadkaas aysan muujinin dowladda muujinin runtii khasaaro badan baa imaan lahaa. Marka waxaan isleeyahay runtii waa waxaan ka xunnahay dowladda iyo maamul goboleedyada runtii mudan sharaf badan bay mudan yihiin maamulada maaragtay siyaasadeedu ay tahay midda runtii dowlad jacaylka ah galmudug iyo Hirshabeelle iyo sida hadda Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir.
Gagale Nadiir sida uu sheegay senatorka waxa uu leeyahay siyaasiyiin ayaa dhexgalay ciidamadii bulshada oo kala qayb qaybisnay, taasina dowladda waxay samaysay buu leeyahay dimrin, taasi ma ku muuqato markaad xaggaada eegto?
Bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd. Runtii horta waa un tacsiyadaynayaa wixii dhibaatadii dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmayba, ilaahay ha caafiyaan leeyahay kuwii dhintana samir iyo imaan ummadda Soomaaliyeed allah ka siiyo. Way ila tahay mas-uuliyaddaas dadka iska leh ama meeshay ka timid inay iska caddahay, marka kolley ayagana ama adduunyada lagula xisaabtami doona ama aakhirada xisaabtaasu geli doontaa. Taa aniga halkaasaan dhigayaa. Tan kale saaxiibkeen mas-uuliyaddaas waxa iska leh cid kale ma laha dowladda iska leh, waayo dowladdu waxa loo igmaday inay badqafka ummaddan iyo inay doorashooyin afar sanaba mar ay dhacdo. Maadaama ay gaarsiin weysay waxay ahayd inay dadka kula soo noqoto ay tiraahdo war wixii aad noo igmateen waa gaarsiin weyne ammaanadii ma sii wadayna oo maaragtay ama ay doorasho geeyaan. Maadaama ay ku fashilmeen waxay ahayd inay hadda ammaanad iska celiyaan runtii, maadaama ayna mid kale gaarsiin karinin.
Rawda waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gabdhaha ah bulshada rayidkaana ka shaqeeya u shaqeeya arrimaha bulshada. Markaad eegto xaaladii Muqdisho ay ku sugan tahay dhibaatooyinkii la soo maray, dareen noocee ayaad gelisay?
Xaqiiqadii waxay tahay waxyaabaha aan indhaynayay waxaa ka mid ah maadaama qaybo kala duwan ee bulshada aan ka shaqeeyo, dareenka dadka sida uu isku bedelay ama sida xaaladan ay u saameysay. Waxaa jirta inaan soo agmaray xaafad airport oo ku taalo oon arkay maamo dabaq weyn sar ee hoqteeda fadhiso oo madaxa gacanta u saaran tahay. Waan usoo degay because aada waxaan u indhaynayay sida dareenka dadka. Waan weydiiyey waxaan ireyay nabad ma jirtaa, sideen ku caawin karaa? Waxay tiri hooyo jihada dhan baa iga wareysa, ma aqaan waxaan sameeyo. Waxaan ka soo qaxay Barmuudo xaafada Hodan, waxaan dukaan ku leeyahay Xamarweyne, maanta dukaankayga ma fura. Sabta aan fadhiyana waxaa u shaqaysa gabar yaroon dhale, waxaan rabaa gabadha yarta inaan wato oo aan qaxo oo aan u qaxno ceelasha biyaha. Irsaaqadiina soo gelaysa waxaan ahaa hooyo gabadheedu u shaqayso, aniga dukaan baa ii furna, cashuur baan bixinayay. Bulshadii dadka wax istaysaan ka mid ahaa oo ama hal adeegii bulshada sameynaysa amase dowladdu ay cashuurta ka qaadanaysaan ka mid ahaa. Maanta laakiinse waxaan taaganahay anigana inaan barakaco gabadhii shaqadayda ka wato, aan u barakaco ceelasha biyaha. Hooyadaas sheekadeedu way taabatay, magacaan ula baxay marka oo la hooyo magaalo. Hooyo magaalo waxaan ognahay dumarka Soomaaliyeed adkaysigooda inay yihiin dadkii wadanka usoo dulqaatay maalin walba dagaalka iyo dhibaatada markay ku jireen. Waxaa jirta maanta oo nasiib dara ah inaysan ka mid ahayn dadka miiska siyaasadda go-aanka ku gaara oo arrin aad u xanuun badan, sida hooyo magaalo kalena ay yihiin dadka dhibaatadu ay maalin walba taabanayso. Aniga wixii dhacay baryihii lasoo dhaafay kuma tilmaami kara nasiib daro, waxaan ku tilmaami karaa in ay tahay mas-uuliyad daro ka imaatay qaadatay siyaasi kasta iyo qof kasta oo xakameyn lahaa.
Ma kula tahay mas-uuliyadda codkooni inay qaadanayso?
Waxyaabaha aan qoray ama qoraalo aan soo aan sameeyaa waxay ka mid ahayd hooyo magaalo oo kale dadka ah ma ay sheegi doonaan yaa mas-uuliyadda iskale, ma dowladda iskale, mise mucaaradka iskale. Laakiinse xanuunka ka dhashay cawaaqibka iyo isku tanaasul la-aanta ka imaatay dowladda iyo mucaaradka dhibaatadeeda bay baa saameyn doonta oo ay dareemi doonaan. Waxyaabaha laakiinse uguna sii darada badan oo aan dhahayo waxaa loo baahan yahay in wax laga bedelo waxay tahay bulshada rayidka. Bulshada rayidka waxay u baahan tahay inay noqoto dad kale oo siyaasigu markuu qabka ka baxo ama se xukuumadda ama dowladdu ay qaban kara waa inay celin karaan, waa in xakameynu ay jirto.
Waataa aad baad umahadsan tahay. Waan ku soo laabanaya anigoo su-aashaasi Professor Liman oo bulshada rayidka ka tirsan u rejin doona. Senator Nadir Xildhibaan horegaalkaana waxa uu leeyahay mas-uuliyadda waxay muqdisho ka dhacay dowladda ayaa qaadanaysa oo doorashadii laga rabay dalka gaarsiin weysay, haddana laba sano dheeraada qaadato qalalaasii siyaasadda salka u ah arrimahaasi ma aqbalaysaa markaad fiirso?
Horta waxaa jirtaa annagu inaan Soomaali baan nahayoo inta badan dad wada is-og oo wada maaragtay xogta iswada og bas wada dhaafsataanna cidda diidan doorasho in la qabto waxaad moodaa inaan la tilmaamaynin si kale iyo caro kaleta iyo meelo kale maaragtay layska aadayo. Waxaan ii sheegaa oo hadda maanta aan rabaa inaan sheego waxay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo runtii waxa uu diiday isagu dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo diintiisa uu u diiday inuu maaragtay maxaan ku yidhahdaa inuu lagu dhibaateeyo ayaa dhinaca kale loo wareejiyey. Taas weye markaa midda caqabada ama dhibaatada ee ogaga timid shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimadii. Marka doorashada wixii lagu heshiiyey aad ogeysid 17-kii September wixii lagu heshiiyey dadkii gacanta u taagay baa ka mid ahaa ahayd ay la yidhi waa heshiis siyaasadeed, sidaa darteedna kama doodi kartaan, waa inaad ansixisaan. Waxaa sidaas u ololeynayana waxaa ka mid ahaa maamul goboleedyada oo inta badan iyagu markaasi awoodda isa siinayay oo annagana in markaasi ay heshiiskaasi nagu qasbay inaan gacanta u taagno ka doodin. Hataa runtii wixii lagu heshiiyey maalintaas yaa diidan waay. Anu waxaan tilmaami lahaa dadka diiday waxaa ka mid ah maamulkaasi oo Puntland kow ka yahay, isaga wuxuu yahay waa midka keliya ee caqabada ku ah inay doorashadan horay u socoto. Maxaa yeelay wax isaga ka maanacaya ama ka hor istaagaya in doorasho la qabto haba yeelatee ma jirto haddii siyaasad kale aysan ku dhex jirin. Marka waxaan isleeyahay cidda diidan waa Soomaaliduna way ogtahay, cadiyaduna way ogtahay, shacabka Soomaaliyeedna way ogyihiin. Cidda diidan dowladdu waxay diyaar la tahay. Oo hadda horka ugu dambeeyey wuxuu yidhi ninkii wixii ugu dambeeyey muxuu ahaa, hadda waxay diyaar la tahay in wixii lagu heshiiyey maalintaasi in maaragtay maxaan ku yidhahdaa ii sheeg ee doorasho lagu aado maanta bal hala arko.
Puntland baad eedeyn usoo jeedisay inkastoo aysan nala joogin, haddana wasiirada Jubbaland iyo Puntland shir jaraa'id ay ku qabteen Muqdisho waxa ay tilmaameen dowladdu marka ay sheegtay shirkii inuu istaagay waxay tilmaameen inay la socdeen shir socday laakiin aysan ogeyn shir fashilmay. Taasoo ma aha mas-uuliyad si gooni loo saari karo.
Ma jirto. Waan ognahay shirka imaada mar walbaba labadii maalmood u dambeysay shirka inay yimaadaan bay diideen. Shirka in meeshii uu taagnaa laga wado oo ay yimaadaan bay diideen. Shuruudo aanan meesha ku jirina way keensadeen. Shuruudahaas aan wadanaa, haddii shuruudahaas laga wada hadlayana miiska wada hadalka waa imaanaynaa, haddii kaletana ma imaanna ayay ahayd. Saas darteed markaa maslaxadda iyagu markaasi ay arkaayeen tii uu farmaajo diiday ayaa iyaga dhinacooda loo wareejiyey. Warku wuxuu ku dhanyahay tii isagu uu diiday inuu dalkiisa iibsado oo dadkiisa iibsado oo shacabkiisa u iibsado. Tii ahayd rag ogolaaday bay ahaayeen nimanka diiday doorashada ka hor yimid.
Waataa cidda la iibinaysa la isweydiinaya su-aashaasi meesha u socota. Laakiin waxaan jeclahay Professor Liban in casi rawda waxay tiri waxaa loo baahan yahay bulsho rayad oo kale oo xakama noqon karta. Taa ma jeen maanta warkaad eegto?
Bismillaahi raxmaan waxaan isleeyahay bulshada rayidka intii burburkii dalka ka dhacay hormuud waxay u ahaayeen abuurista adeegyada bulshada iyo wax allaale iyo wixii nabadda caqabad ku noqonaya in laga suuliyo. Waxaan xusuustaa magaalada Muqdisho oo 7 isbaaro ee taallo gabdhihii iyo wiilashii civil society ku heshiiyeen inaan nin walbaba iyagoo qabaa'il kala duwana inay u tagaan oo yidhaaha ilaa in laga qaada iyagoo isku duuban wax weyn bay ka tareen. Laakiin hadda waxaad moodaa awal wuxuu ahaa waxaa lala hadlayay nin hogaamiye kooxeed ah oo meel jooga oo qaraabadiisii iyo meel laga qabta leh ayaa laga hadlayay. Maanta waxa weeye dowladnimaa la soo gaar dowladnimada soo gaaritaankeedana gundhugbay u ahaayeen yaana dhaafina meeshaas oo shirarkii carta waxaa saldhig u ahaa civil society-ga si ay u tumaado dowladnimada Soomaaliyeed si usoo hanhana qaado ama u sameeyo iyaga ayaa kuw ka ahaa. Laakiin kolkii dowladnimadii ay dhisantay ee dadkii dowladnimo la bilaabay waxaa bilaabatay qolo walbaba inay kursigii iyo wixii iyo masaalix kale ayaa soo baxay marka breshorkoodu wuxuu ku haray keliya in ay culaysaar ay saaraan oo isku dayaan waxyaala kale. Waxaa ka maqan walaashay rooda arrinta ay tabayso waxaa ka maqan bulshada caalamka waxyaalaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah in ay mudaharaadyo u soo baxaan, waxaa ka maqan in ay gadood bulshadeed la sameeyo, waxaa ka maqan in shaqo joojin la sameeyo, waxyaalaha oo dhan. Marka duruuftaas duruufta waddanka ku jirtay iyo isla qabsiga bulshada rayidka ayaa waqti u baahday. Hadda laakiin waxaan isleeyahay sidii hore bulshada rayidka aad bay uga xoogan tahay. Waddanka oo dhan marka laga fiiriyo waxaa la sameeyey guddi isku xira oo connection isku wada xira oo dhammaan maamul goboleedyada madaxda leeyihiin. Marka hadda waxaa ku jira sektorada oo dhan, sektorkii waxaa ku jira ganacsatadii, waxbarashadii, caafimaadkii, midiyadii iyo wariyaasha, wax kasta ayaa ku jira. Marka maalindhowd bayaanka aan soo saarnay sidaabu ah haddaanan nabaddan magaalada Muqdisho saacana laga daynin in la qaadi doono tallaabooyin si isku duuban in loo qaadi doono. Marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa annagoo dadaalkaa wadno ayaan maqalnay arrimahan farxadda leh iyo tanaasulkan ka yimi maamul goboleedyada labada ah iyo prime ministerkii qaatay madaxweynihiina uu waafaqay. Intaas marka waxaan isleenahay sidii ay ku hirgeli lahay wax badan bay soo kordhisay.
Professor Liban, waad mahadsan tahay. Gaagaala markii aan u imaano dhibaatooyinkii Muqdisho ka dhacay, saameynta adag ku yeesha dadka, waxaa lagu eedeynayay mucaaradka xaafado ku yaala Howlwadaag iyo Hodan, dadkii iyagoo aan dagaal fahansanayn ama dagaalba uusa socon in guryaha intay u qaraacaan ay soo saareen oo ay dad fara badan ku barakaceen. Mas-uuliyaddaas dowladda miyaa qaadanaysa mise mucaaradka?
Sideedaba maaragtaa dhibaato meel nabada qofkii bilaaba ayaa qaadanaya. In dagaal dhaco oo qorya la qaato in loo baahdo maxaa sababay? Waxaa sababay dowladnimadii dhibkaad aragtay 30 sano ummaddu ay dhibkaad aragtay kasoo martay, haddana rajada weyn geliyay ummadda oo laysugu yimid oo jacayl iyo dowlad jacayl iyo dib u dhis iyo isdhexgal timid ayaa waxaa lagu riday god. Anu waxaan dhihi karaa runtii wuxuu ahaa afgembi aan markaa dhiig ku daadan. Anigu markaa waxaan leeyahay dadkii arrintaas reactionka ka keenay ee yiraahday may hayaa nalo celin meeshii. Dadkaasu waxay ahaayeen dad ummadda Soomaaliyeed badbaadiyey runtii, waayo annaga waxaa xal ahoon inteenuba hadda aan iskula joognay oo qof walbaaba rajas xilligan markii lasoo gaaray ama xilliga doorashadu soo dhowdahay waxaan ognahay magaalada Muqdisho dhan hoteeladu way buux jireen, adinkuna markaateed igatiin. Waxaa socday dhaqdhaqaaq xoog leh, nin walbaaba wuxuu ordaa nin xildhibaan u orda, nin marka madaxweynaha campaigner u noqda, intaas soo geli jirtay. Laakiin hadda waxa diiday haddan yaa loo dhiibay? Horta cid oday ay leedahay dalkan yaa oday looga dhigay? Waxaa looga dhigay dowlad aan loo dhiibay. Dowladdaas waxaa laga reebay inay ku soo sinto gacmaha ummadda marka la dib ammaanad ugu soo celisay tiraa anagu waxaan idin diyaarinay miiska aad ku tartami lahaydeen ee tartama hadday helaan waa la sugi lahaa 4 sano. Haddii ay waayaan ay qof kala qaataan sidii oo kale qor isku dhiifkay ayaguna iska tegi lahaayeen, wax barbaleena ma lahaateen.
Nadiir baan jeclaa inaan siiyo. Dalka dowladda ayaa isku diidiibay, xukunka isku wareejiyey, oo laba madaxweyne hore ayaa xilka isku soo wareejiyey, laba madaxweyne farmaajo loo yimaado xilka lagu wareejiyey. Isku wareejintaasi ma rabo maysan dhacan Muqdisho in la qaxo ay dagaal gasho. Soo qaxitaankii iyo xaaladan in hub la qaato keentay. Soo ma eka dowladda la aragtay tahay inay halis ku tahay dimuqraadiyadda?
Maya, waxaan horta heshiiskii 17-kii September bilaha laga joogo waad ogtahay. Waxayna ahayd xildhibaanka ugu dambeeya in December meesha ku dhamaato in labada aqalba lasoo xulo. Tan kale heshiiskaasi ciddii ka hor timid ama diidayna waa wax la isku ogyahay waay, laakiin dowladdu runtii tanaasul badan iyo wax badan oo ay samaysay heshiiskaasi inuu socdo wax badan bay isku dayday. Ha ahaato way ku talagashay doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo, waqtigeeda inay doorashada ku dhacdo. Dadkana waxaa moodaa waxyaala yaryar inay iskaga yar qasan yihiin ninka madaxweyne inuu u tartamo doonaya maalinta uu xildhibaanka yimaado ayuu madaxweyne u tartami karaa. Laakiin waxaa la rabaa markaa laakiin in iyagu nimankaasi mucaaradka oo kaleeto maanta inay shacabkii ay dhexgalaan oo abaabul ay ku dhex sameeyaan waxaa uga fiicnayd oo ciidamadii ay kala qaybiyaan oo ciidamadii ay iska soo horjeestaan oo qaarkood hubkii ay dhinaca shisheen mucaaradka ay la galaan. Aan isleeyahay waxaa uga fiicnayd inay yidhaahdaan habkii ay xildhibaanada doorasho ku aadi lahaayeen inay dowladda kala shaqeeyaan, ra'yigaas inay la yimaadaan alreymoya iyadoanaga waxaa nala gudboonaa waxay ahayd wixii nala gudboonaa heshiiskii aan ku heshiinay lagu heshiiyey ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kaas inuu shaqeeyo go-aankana uu kaasu ahaa. Cidda ka socon weydana waxay ahayd maamulada jira qaarkood bay ahayd.
Waa taarooda markii aad eegto dooda labada dhinac bulshada rayidkuna u imaan doona oo la isku tuurtuuraya cidda mas-uuliyadda qaadanaysa waxaad sheegtay in imaan doonto la iska caddayn doona, laakiin in doorashadu ay dib u dhacdo, khilaafaadkan siyaasaddu ay soo tagnaadaan, saameyn talaagay dadka ku yeesheen weliba markaad egtaan nolosha Muqdisho?
Saameyn adag oo aad u weyn ay ku yeelatay dhaqaalaha, saameyn badan bay ku yeelatay, oo waxaad arkaysaa dad badan oo qurbujoog ahaa oo rabaan inay wadanka kusoo noqdaan, dhulal ka gataan, dadka aniga aan arkay baan ka hadlaya oo dhahay waxaan sugaynaa xilliga doorashada ay dhacayso. Dad badan oo hami lahaa oo rabaa waxyaabo kala duwan inay wadanka ka samaystaan, wadanka horeyba u socday dad badan baa soo noqonaya, wadanna waxaa dhistaan dadkiisa markay dib ugu soo noqdaan. Marka saameyn adag ay ku samaysay qaybaha kala duwan, dhaqaalaha ahaato, amnigii farahu kasii baxayaa, waxaa dhici karto hadda in qayladii waxaa la yiraa qayladii yartay qolaysa uga darinay saan, haddii ay kusii socoto maantay nala taagan tahay oo dhibaatadii weli waa taagan tahay in heshiis siyaasadeed la gaaro oo ay gaaraan dowlad goboleedyada, heshiiskii September 17 la saxiixo. Maanta waxay u baahan tahay dhaqaajin, waxay u baahan tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka in ay u talaansulaan shacabka Soomaaliyeed ee aada aragtay dhibaatada aragtay beryihi la soo dhaafa la kulmay. Ma ahan dadku waxay ka fakarayaan keliya shacabka Muqdisho jooga inay saameyso, waxay saameysaa shacabka gobollada, waxay saameysaa shacabka qurbaha jooga, sababtoo ah magaalo waxay ka nooshahay, magaaladu muxuu ahaa caasimadu waa madaxii wadanka, haddii madaxa uu ku xanuunay jirka intiisa kale kuma caafimaadayso. Dadka dhan ay saameysay marka tanaasul uma baahna anaa gar leh, uma baahna anaa geesi ah, uma baahna anaa aqaana siyaasadda, waxay u baahan tahay yaa u tanaasulaya shacabka oo aan dad ku ridaynin wadankan waqtiga dheer ee qaadatay inuu soo baxo. Taasna waxaa loo baahan yahay inay dhexda u xirato dowladda federaalka, geed dheer iyo geed gaaban u korto sidii loo keeni lahaa dowlad goboleedyada oo dhan, ayna loo saxiixa lahaa heshiiska September 17. Dowlad goboleedyadana waxaan kula tali lahaa in aysan xariga adkeynin, xariga haddii la adkeeyo wuu go-ayaa.
Oo tahay Professor Liban, waxaad la kulanteen dhinacii dowladda, sidoo kale waxaad la kulanteen dhinacyada mucaaradka oo kasoo horjeeda hadda ciidamada ku haysta Muqdisho. Waxaad iga warantaa dadaaladiinu labada dhinac siday usoo dhaweeyeen iyo haddii ay jiraan wax caqabada oo aad la kulanteen?
Waxaan isleeyahay markaan hadda la joogay caqabaadka horqabka laga tago markii hadda la joogay, waxaad moodaa labada dhinacba way arkeen, way u bislaadeen. Waxaa weeye waddankii magaaladii oo qaxwi ka dhacay dagaal waxyaalo aan la maqlaynin dhowr sano oo nagu dambeysay, daryanka mataqaanaa rasaasta iyo rafaadka iyo habeenka waxa kala socda ayay ahayd subaxdii kolkii la gaaray magaalada bajaajka iyo maxaa la yidhaahdaa caasiyada, shaqo kale ma qabanaynin, wax kale ma, dad bay qaxinayeen. daraasadii ugu dambeeyay laga soo saaray waxa la yiri 60 ilaa 100 kun oo qof inay subaxda kaliya ay haduu sii socon lahaana wax weyn bay sii gaari lahayd. Markii waxa ay arkeen eedu marka waa sidee hadda yani walaashay tilmaantay yaa leh iyo qof kasta mar qor qof kasta shaabada way ku dhacaysaa, xukuumadana way ku dhacaysaa, qoladan maxaa la yiraahdaa mucaaradkana way ku dhacayaan labadaba. Walidaalika labadaba waxaana marka aan la kulanay way soo dhaweeyeen fikradda ah in la sameeyo, laakiin waxa ugu horreeya xabad joojin iyo nabadda wixii siyaasadana ha laga heshiiyo. Siyaasadda waqti bay qaadan kartaa, laakiin waxaanan waqti yani aan sugi karin ilmaha iyo dadka rafaadsan iyo dhiigga daadanaya. Marka Prime Ministerka kolka aan la kulanayna aad buu usoo dhaweeyey, wuxuu yiri insha allah waana la falgelaynaa buu yiri wixii dadaalo ah. Murashaxiinta kolka annaga la kulanay oo baaqooday iyo mumasilkoodii iyo kullin aan la kulanayna si xoog leh usoo dhaweeyeen arintaas. Waxay yidhaahdeen annaga waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan samaynay cabsi annaga aan cabsanay ayaa keentay annaga, laakiin haddii ammaan aan helo siyaasadda tartan baan ku tala jirnay, laakiin handadaad baan dareennay, handadaadaas ayaan mataqaana arrinta keentay. Marka haddii handadaadan aan weyno waan ma taqaanaa waxba kama qabno nabadda inay soo noqoto. Marka baaqadaas aan anagana waxaa weeye, marka alxamdulilaahi dhinacyo badan oo odayaal oo dhaqameeda ugaasiya ayaa iyagana galay. Marka maamul goboleedyadii labada ahaa ee sida xoogga u sameeyey, marka natiijadan fiican baa ka soo baxay.
Waa gartay senator Nadiir, madaxweynaha Soomaaliya khudbada ayuu jeediyey, waxa uu sheegay sabtida inuu golaha shacabka ee baarlamaanka uu hortagay. Waxaa ka muuqatay inuu aqbalay khudbadiisa sida dadka ay u fasireenba in 17-dii September heshiiskii la gaaray uu jecel yahay in la fuliyo, weliba aan shuruud lagu xirin. Taa ma noqonaysaa ama dadka qaar sida u fasirayaan maquul ay tahay in weli caqabad diyaargelin la'aan ay muuqato?
Waxaa jirta horta baarlamaanku waa hay-addii sharci dejinta waaye. Sharcigan kuu sheegayay heshiiska ahaana wuxuu ahaa midkii baarlamaanku ay ugu dambeyntii la hor keenay waay. Kan dambe ee 11 Abriilna waxay ahayd kii ay baarlamaanku ayuu go-aanka ee baarlamaanka soo saareen ee madaxweynahana uu siixay. Markaas waxay u malaynayaa si aniga ila tahay inuu madaxweynaha ka codsan doono, maadaama go-aankii saaxiibadii maamul goboleedyada iyo Prime Ministerkii iyo isagaba ay go-aankii ayideen runtii baaqa ahaa ee dadka maaragtay walaalka samaha jecel ay soo jeediyeen, sida civil society oo kaleta ay soo jeediyeen, oo runtii ahayd in maaragtay maxaa ku jiraa wax laga bedelo wixii keenay xabad in laysku qaato. Runtii waxaan isleeyahay marka madaxweynaha inuu codsi u geyn doono baarlamaanka uuna ka codsan doono in go-aankan dambe heshiiskan dambe ee dadku maaragtay ay dib ugu noqonayaan heshiiskii 17-kii September lagu daray 16-kii February in dib loogu noqdo heshiiskaas, baarlamaankuna ay laalaan heshiiskii dambe kulli, sida anigu aan qiyaasiyo taas buu ka codsanayaa baarlamaanka. Laakiin ma filayo inay baarlamaanka Soomaaliyeed inay hab kaleeto u maaragtay shacabku laftirkoodu waxyaalo badan oo isla dhexma marayeen baabriyaha labada beri baa la hadalhayay inay waxa qabad oo kaleeto ay jiri doonto ma u qabo. Taasaan isleeyahay madaxweynahana dastuuri waaye inuu baarlamaanka uu hortago.
Laakiin qiyaargelin la-aan baa la sheegaya. Waxaa la leeyahay madaxweynaha hadii uu yidhi heshiiskii 17-dii September waa in sidiisii loo dhaqangeliya iyadoo aan wada hadal kale iyo aragta shuruudo kaloo dheeri ay isan imaan, taama noqon kartaa khiyaar gelin la'aan inay meesha ku jirto?
Khiyaar gelin la'aanba maahaba. 17-kii September maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo madaxda dowladda dhexe madaxweynaha dhammaan way wada saxeexeen go-aankaas. Go-aankii dambeyna wuxuu ahaa kii 16-kii February buu ahaa isagana baydhabo lagu qabtay, isagana ahaa in wixii xaambixin ahayd markaasi soo noqday in laisu soo afkarto laguna kordhiyo wixii hore ee heshiiskii 17-kii lagu kordhiyo lagu daro tii markaa tii un waaye. Markaa midda dowladdu ay rabto waxay tahay heshiiskii hore ku heshiinay oo lagu daray kii 16-kii February lagu daro kaas aan dhaqaajino oo doorashadii ha lagu aado.
Dadmaasa tahay gagaala marba haddii ay sidaa tahay sidaa Nadiir uu sheegay, maxay tahay waxyaabaha keenaya maamul goboleedyada qaar inay intay warqad soo saaraan inay yiraahdaan waxa muhiim ah beesha caalamka hadii inoo yarto waan imaanaynaa Muqdisho, taasoo maaha caqabad dhinac mucaaradka weli ka taagan oo aysan u muuqan in weli tanaasulaysa sameyn.
Taas horta waa aniga waxay tahay aragtideyda inay iska caddahay. Middaa waxaa laga rabay dowladda waxa weeye madaxweynaha amase xukuumadda haddii ay maamul goboleedyadu ay dhaqaajin waayeen, ay arkeen inay qalad ku jiraan dalkii laga socodsiin waayey, inay u yeeraan la rabay in dheergarada jira madaxweyneyaal horaa jira, xitaa kuwan hadda tartanka rabo maahane, kuwa kale jira, bulsho rayada jira, culubudiina jira, inuu inta ummadda u yeeraan inaan war waxaan meeshaan maraynaayo nala arka nimankan dhibkaan ummadda ku wadan godan ku soconaayo beriya nala eedina wadanka waa wadaleenahay, bal nala arka in la yiraaha laga rabay dowladda taasaa laga rabay. Marka waxaad muuqataa in laga garleeyahayo hadda iyagu leeyihiin dowladdu xukuma soconayaan war cid nala aragtaa oo goobjooga ha la helo. Marka waxay raadinayaan kolley waa aaminkii meesha ka baxay, haddana waxaad moodaa wixii lagu heshiin waayey eedda waxa ka baxay shirka dowladda ka baxday, mucaaradka ka baxay, maamul gobolada ka baxay, warku saas waay.
Rowda, sidaad u jeedo doodan ay u socoto xaaladda siyaasadda dalkana lagu qiimeyn karo, maamulada qaar durba waxay bilaabeen inay shaki ka muujiyaan kulanka soo socda iyo cidda casuumaysaba, haddii marka xaaladdu ay sidan sii noqoto ma la filan karaa shir soomaalida isugu timaado oo miradhal wanaagsan oo dhinaca doorashada la aadaa uu ka soo baxo?
Waxay ila tahay kulliiba shirarkii hore hore uu socon waayeyba waxay ahaayeen shirar bay ahaayeen. Marka haddii aad isku wax intaad samaynayso aadan xalka iyo miradhalkeeda aada arkaynin, wax ka duwan iyo waddo ka duwan in loo maro way ugula muuqataa. Weliba waxaan kusoo jeedin lahaa cidda dhexdhexaadka noqonaysa amase arrintan ka warqabayso bulshada rayidka door weyn markaan uga furan yahay culimaa diinta, ganacsatada, dadkan maxaya qofka siyaasadda haya iyo qofka siyaasadda doonayo siyaasadda buu rabaa, inda kale ma laha. Marka waxaa dhici karto in dhinacyada heshiiska la rabo inay saxiixaan inay u jeedaan doorasho noocee ahaa soo bixi karto, ma doorasho waxaa soo bixi karto uu ku guuleysto madaxweynaha, taasna aysan ku qancaynin inay shakiyada noocaas oo kale jiraan. Amniga sidoo kale sida loo sheegay oo kale shakiyada ka muuqda u jiro. Marka waxaa loo baahan yahay isku imaansho bulshada rayidka inay abuurto xaalad la iskugu imaan karo iyo environment ama bay'a fiican oo dadkii ay isku keeni karto oo sugi karto isku soo noqoshadii iyo is-aaminkii noqon karto. Aaminkii aad bay u kala dhumay, aad ay u kala fogaadeen. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay waxay tahay maalin dhaweed godkan waxaan u saarnay qarka inaan ku dhacno badbaadadeedina Ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka Galmudug iyo Hirshabeelle ay waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan in arrintan laga noqdo, inuu ku raaco ra-iisul wasaaraha, inuu ku raaco madaxweynaha, in dowladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadana ay ku raacdo, sababtoo ah dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay haddii Koonfur Galbeed ay istaagto tiraado wixii la soo saaro dhan kuma aana raacinin, waxay noqon lahayd ciyaartii meesheed inay taaganto iska daba wareegeyso. Madaxweynaha hadduu habeenkii khudbadiisa uu dhihi lahaa arrintaas ma aana raacin, iyadan dhibaato kale sii abuur lahayd. Marka dhammaan waa lagu kala hormaray oo waa la kala qaatay go-aankii geesinimada lahaa iyo in dadka la badbaadiyo, laakiinse dhammaan waxay uga mudan yihiin in loo mahadceliyo. Waxaana ka rajaynaynaa dowladda federaalka oo weliba xukuumadda ay hogaaminayso in arrintan waddankan badbaadintiisa iyo samatabixintiisa Soomaaliyan ku wada hadalnaa, Soomaali fiican in lagu wada hadlo oo saacaddii badbaadada la wada raadiyo.
Guud ahaanba barnaamijka igala qayb galeen senator Axmed Macalin Cumar oo nadiir loo yaqaano oo baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ka tirsan, iyo Professor Liban Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed, sidoo kalena bulshada rayidka ah ka mid ah, iyo Rowda Cabdullaahi Colaad oo ah gabar siyaasiyad ah bulshada rayidkana u dhaqdhaqaaqda ee Muqdisho ku sugan, iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
mahadsaned cabdicasiis barrow oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka inoogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho, halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o washington.
Soomaaliland waxa aad u kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID-19 ee dunida aafeeyey. Magaalada Boormana waxaa sare u kac laga dareemay dadka noloshooda u galaafanaya xanuunka, gaar ahaan dadka waayeelka ah. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noo soo diray.
Tan iyo intii uu soo labakacliyey xanuunka safmarka ah ee coronavirus guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Boormana, waxaa kusoo kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID-19 qaybaha bulshada. Xanuunkan u dhimanaya ayaa ah dadka nugulka iyo kuwa daad ah ee qaba xanuunada aan daawada lahayn. Sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal, Dr. Mustafa Muumin Muuse,
xanuunka COVID waxaad moodaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba, gaar ahaan degmada Boorama oo caasimadii gobolka ah. Xaalad ahaan waxa weeye, waxaan odhan karnaa waqtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa, iyadoo qofna una waqtigiisa dhaafin. Haddana dhimashadu ay nagu badan tahay, taana uu sabab u yahay isagu oo xanuunka COVID-ka. Dadka inta badan oo xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool, gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolesteroolka, dadkaas iyo asmada dad kale, waana dadka waaweyn. Dadka waxaan ka wacyigelinaynaa, u sheegaynaa in wax la dhayalsado uuna ahayn xanuunkan COVID-19. Yar iyo weyn waa loo siman yahay, allagu kala badnaadeen.
Kahortagga xanuunka COVID-19 ayaa waxaa xakamayn kara faafitaankiisa qaadashada tallaalka. Baaxda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa wada howlgallo ay qaybaha bulshada qaarkood ay kaga tallaalayaan xanuunkan coronavirus.
Xagga tallaalkii COVID-ka markaan eegno, waxaan odhan karnaa waa waxa keli haatay maanta xanuunkan COVID-19 ina caawiyey ee ilaa iminka aan isleenahay. Waxyaabo badan ayuu inaga taakuleeyo, inaga xidhay. Taasina waata keentay in dadkii ay ku dhiiradaan markii xanuunkii management kale loo waayey iyo baxnaanin kale, in kahortaga la xoojiyo. Marka tallaalku wuxuu ka mid yahay qaybta kahortaga, laakiin daaweyn maaha. Way yar tahay dadka aan qaadanin tallaalka COVID-19. Bulshada markaa inta aanan qaadanin, anuu uga faa'iidaysanayaa hawshan, waxaan ku dhiirigelinayaa wixii aad ka hortegi karto in laga hortago.
Haddaba iyadoo maalmahan dadka loo aasayo xanuunka coronavirus ay siyaasi u kordhayaan, ayaa waxaa u dambeeyey dhimashada dadkaasi laba siyaasi oo kale ahaa Axmed Xadi Sidci oo mar ahaan jiray barsaabka gobolka Awdal, iyo Cabdirashiid Axmed Guureed oo isna ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayay golaha wakiilada, kuwaasoo maalintii shalay lagu aasay magaalada Boorama, sida ay noo sheegeen dhakhaatiirta ka shaqeysa cusbitaalka guud ee magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a, Boorama.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxayna la socodsiinayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo magaalada London noogu soo diyaariyey.
labaatankii bishii Febraayo ayay niyu dalhi iyo Karaaji kala saxeixdeen xabad joojin lama filaan oo ku wajahan gobolka Kashmir. Muddooyinkii ugu dambeeyey Pakistan iyo Imaaraadku iskuma ay salbanaanayn. Waxyaabaha ay isku biyadiideenna waxaa ka mid ahaa xidhiidhka soo wanaagsanaanaya ee Pakistan iyo Turkiga. Karaaji oo u muuqata inay u janjeedho dowladaha Turkigu horkacaya ee doonaya inay yeeshaan heshiisyo ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo amniga. Ankara waxa ay dadaal ugu jirtaa inay isku xidho wadamada Pakistan, Maleeshiya, Iran, Indoneeshiya, Turkiga iyo dalal kale oo ay Qatar iyo Soomaaliya ka mid yihiin. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay u arkaan wadamadaasi oo yeesha yool siyaasadeed oo isku aadeen inay khatar ku yihiin hoggaankii ay ku lahaayeen dunida Muslimka, gaar ahaana Sacuudigu. Haddaba dadaalkan wanaajinta xiriirka Imaaraadka iyo Pakistan oo ay u muuqato inay Abudabi dadaal badan gelinayso, maxaa la odhan karaa waxyaabaha kale ee ugu waaweyn ee dabada ka riixaya inay yihiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Albasri oo barakaha jaamacadda Axqaaf oo ku taala dalka Yemen, batayna cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda.
Imaaraadku waxay ka xajimoodeen dowrka dhexdhexaadneed ee diblomaasiyadda wacan ay ciyaarayso Qatar marka isbahaysi ay la sameysay Turkiga iyo Pakistan iyo Maleysiya oo ay gadaal ka fangareynayso Qatar, islamarkaana ay Taalibaan iyo Maraykanka xitaa Dowxa ay ku shirisay. Taa mid lamida ayay Imaaraadku hadda waxay rabaan inay isbahaysi heshiis dhex dhigaan Pakistan iyo Hindiya si marka ay isbahaysi adag ula sameeyaan Pakistan iyo Hindiya Imaaraadku weeye kadibna ay isbahaysi iyo guluf siyaasadeed ku qaadaan dalka Qatar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa booqashadiisa qayb ka tahay aragtida kobcinta dhaqaalaha Pakistan oo ay doonayaan inay ku dadar galiyaan inay si wanaagsan qayb uga noqdaan dalalka gacanka carbeed. Wasiir Quraysh ayaa sidoo kale booqday dalalka Iran iyo Turkiga, waxaana sidoo kale booqanaya dalka Qatar hadiiba ay aragtida Turkiga ee xiriirka dalalkaasi aynu kor ku soo sheegnay si habsami ah ay u socodsiiyaan. Maxaa kaga xumaanaya wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka? Su'aashaasi waxaa weydiiyey Xamse Xaamud Guureed oo barta cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda caalamiga ah degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Nabar jab bay ku noqonaysaa dalada guud ee mideysa wadamada Islaamka, taa daladaas oo ah talabaad ee adduunka ugu weyn kolka laga yimaado qaramada midoobay, waayo talada Islaamka oo furfurantay baa kasoo baxaysa. Waa midda labaad waxay nusbaan ku tahay guud ahaan carabta, gaar ahaan dalka Sacuudiga Arabiya, maadaam ay Maka iyo Madiinaba labada buucadeed ee mubaaraka ay ku yaalaan.
Israa'iil ayaa iyaduna isha ku haysa wadamadaasi oo yeeshay heshiisyo amni iyo dhaqaale oo isku xidhma. Dhowaan ayay Israa'iil xidhiidha noocan oo kale ah waxay la yeelatay dalal uu ka mid yahay Greek oo ay Turkiga ku muransan yihiin marin biyoodiyo. Ma laga yaabaa inay ujeedada fog ee Turkigu tahay in uu sameeyo urur kale oo ay dowlado muslimiin ay ku bahoobaan? Waa kan mar kale Xamse Xaamud Guuleed.
Naam, way ka muuqatay in Turkigu doonayo door weyn inuu ku yeesho isbahaysi cusub oo Islaamiya oo hoos haddii looga dhaadho oran noqonaya Islaami Sunniya, maadaama curaysku sare yahay bulshada sunniga ah Islaamka, haddii carab noqoto, haddii Afrika noqoto, haddii Asia noqoto. Turkiga iminka waxaa ka go-an inuu dalada iminka ku saadaro wadamo badan oo Sunniya oo xagga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, Soomaaliya kamid noqon karto, Tanzania, Sudan.
Socdaalkan uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ku tagay Imaaraadka waxaa lagu tilmaami karaa rajo u soo iftiimaysa xidhiirka labada dal aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
markana dhageystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhageystaa qodobadii wararka caalamka ugu door koroona iyo
jimaaha oo ka socda dalka Qatar ayaa la filayaa inuu toddobaadka dambe booqasho ku tago dalka Soomaaliya. Ergenka gaarka ah ayaa lagu magacaabaa Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani, waxaana uu ku magacaaban yahay ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo dhexdhexaadinta khilaafaadyada. Ergegan ayaa tagaya magaalada Muqdisho mana cadda muddada uu halkaasi u joogi doono, sida warar lagu kalsoon yahay sheegayaan. Ilo lagu kalsoon yahay oo casriyanaan magacooda la shaacin sababo la xidhiira in aan la ogolayn in warbaahinta ay la hadlaan, ayaa VOA u sheegay in ergeygan uu kasoo qayb qaatay dhexdhexaadintii Taalibaan iyo Mareykanka. Qatar ayaa xiriir dhow la leh dowladda Soomaaliya, waxaana diyaaradda Qatar Airways ay ka mid tahay diyaaradaha tirada yar ee caalamiga ee tooska isaga kala goosha dalalka Soomaaliya iyo caalamka. Dalka India ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhalatay talaal yari aada u xoogan oo la xiriira COVID-19, iyadoo guud ahaanba waddankaasi la sheegayo in dibirac uu ku yimid dhinaca bixinta tallaalada COVID-19 looga hortago. Gobollo dhowr oo ku yaala dalka India ayaa laga soo sheegayaa in sidii la qorsheynayay ee ahaa in tallaalka loo gaarsiiyo ee COVID-19 aanay u suuragalin, waxaana mas-uuliyiin ay sheegayaan in xaaladda dalkaasi dhinaca COVID-19 ay kasii dareyso maalinba maalinta ka dambeysa. India ayaa waxa ay soo tabisay 24 saac ee la soo dhaafay kiisas gaar iyo 386,452 kiis, halka dhimashaduna ay gaarayso 3,498, sida ku cad xogta wasaaradda arrimaha caafimaadka ee dalka India. Hase yeeshee, dhakhaatiirta caafimaadka dalkaasi ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ay 10 jibaar ka badan tahay tirada la soo wariyo maalin kasta. Ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay kadib markii dad ay isku buurteen gudaha Israa'il, kadib markii dadka isugu soo baxeen munaasabad ka dhacday Israa'il Jimcihii, sida ay dhaqaatiir sheegeen. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahuna waxa uu dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aad u xoogan. Dadka ayaa neef qabatoomay kadib markii kumanaan dad ay isugu soo baxeen gudaha deegaan ku yaala Israa'il kadib markii dadku ay u dabaaldegayeen munaasabad weyn oo ay u dabaaldegaan Yahuuda Orthodoxka.
Mahadsanid Jamal Ahmed Usmaan. Ida cadii galmiyo waanaga inta waxa idin la socodsiinayay Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Tani ida cadii nafiinimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.